Raamattu alusta loppuun.
Nyt menemme Pietarin kirjeiden ja Juudan kirjeen maailmaan. Ja luennoitsijana on pastori Tero Hietanen, joka tulee Kotkakymin seurakunnasta siellä kappalaisena. Ja Tero kuuluu niihin melko harvoihin seurakuntapappeihin, jotka ovat säännöllisesti vuosikausia opettaneet omassa seurakunnassaan Raamattua. Tero, ole hyvä.
Vaikka aikaa jo paljon, niin pikkusen täytyy hehkuttaa. Tämä on kirkko, johon minun aikana on ensimmäiseen papin virkaan vihitty, niin tämä päivä on ollut hyvin täynnä tunteita. Paitsi tämä Raamatun sanan koskettavuus, niin sitten myös nähdä joitain työtovereita, jotka edelleen, voitteko kuvitella, on täällä samoissa paikoissa töissä. Ja muutenkin hieno päivä ollut olla täällä mukana. Jotenkin ajattelin, että tämä kirkkosali näytti isommalta silloin, mutta se varmaan johtui siitä, että minä olin pienempi vielä silloin. No, mennään ensimmäiseen Pietarin kirjeeseen. Minulla on tosiaan kolme kirjetekstiä tässä. Kaikille niille olisi pikkusen semmoista omanlaistaan taustaa, mutta toivoisin, että en liiaksi eksy sinne taustateksteihin. Kahdessa diassa, jotka tuolla on, niin on lähinnä koittanut vaan tiivistää sen ihan keskeisimmän sanoman. Siellä ei nyt ole niinkään runkoa tai muuta sellaista nähtävillä. Ensimmäinen Pietarin kirje. Näiden Pietarin kirjeiden kohdalla se iso kysymys on se, että kuka ne on kirjoittanut. Ne kirjeet hän itse aivan ilmeisesti olettaa ja kehottaa meitä ajattelemaan, että ne on apostoli Pietarin kirjoittamia kirjeitä. Ja tämän ensimmäisen kirjeen kohdalla itse ajattelisin niin, että Pietari ehkä tuskin on aivan itse omakätisesti sitä kirjoittanut. Näin mua viisaammat ovat arvioineet, että sen kieliasu on sellaista, että kun tiedetään, että Pietari oli kalastaja eikä niinkään mikään akateemisesti oppinut, niin hän ehkä ei olisi sellaista laatinut. Mutta se kirje antaa itse vahvan viittauksen siihen, että Pietarin toimeksiannosta tai hänen valtuuttamanaan tai joka tapauksessa hänen hyväksymänään Siilas tai Silvaanus, niin kuin hänet tässä kirjeessä mainitaan, olisi tämän koonnut. Siellä kirjeen loppupuolella on tällainen lause 4.12. Silvaanuksen luotettavaksi tietämäni veljen välityksellä lähetän teille tämän lyhyen kirjeen, jossa lausun teille kehotuksia ja vakuutan, että se armo, jossa te elätte, on todella Jumalan armoa. Pysykää siinä lujana. 5.12, niinhän melkein sanoin. Voisi ajatella näin, että Pietarin puheet, kun hän tuohon aikaan vaikutti Roomassa, puheita, saarnoja, opetusta, on ollut Silvaanuksella ikään kuin pohjana, kun hän on tätä koonnut niistä ja soveltaa sen sitten näihin, tähän tilanteeseen, mitä varten se on kirjoitettu. Ja se on laadittu kiertokirjeeksi. Todennäköisesti Silvaanus itse on tämän kirjeen kirjoitettuani saanut myös sen tehtävän, että lähdepä Silvaanus lukemaan sitä tuonne seurakuntiin. Eli se on samalla ollut myös tällainen Pietarin nimissä pidetyn kehotuspuheen runko. Ja missä sitä sitten on luettu? Vähän Aasian alueella useissa seurakunnissa. Joka tapauksessa se tilanne ja kelle se on suunnattu, niin on tarkoitus rohkaista uskossaan nuoria kristittyjä siinä, että se usko, jossa he ovat, on aitoa, luotettavaa uskoa. Ja miksi nämä kristityt sitä epäilisivät, niin he olivat joutuneet kärsimään vainoa sen uskonsa tähden. Oli tullutkin vastoinkäymisiä. Oli tullutkin huonoja seurauksia siihen elämään, kun oli otettu Jeesus vastaan tai oli käännytty kristityksi. Ja se herätti, ja jos totta puhutaan, niin luulen, että tänäkin päivänä herättää kysymyksen siitä, että miten näin voi olla. Eikö minun nyt just pitänyt päästä tietyllä tavalla oikeaan asemaan tässä elämässä suhteessa Jumalaan, ja jos Jumala on kaikki valtias, kaikki asiat on hänen kädessään, niin minkä ihmeen takia minä joudun nyt enemmän kokemaan vaivoja ja vaikeuksia, kun minä olen Jeesukseen uskova. Ja Pietari, annetaan nyt hänen olla se, joka tässä joka tapauksessa tätä sanomaa kehottaa. Hän haluaa kääntää tämän asetelman ikään kuin toisinpäin. Osoittaa näille kuulijoille, että kysymyksen asettelu on jo tietyllä tavalla väärä. Jos kysytään, että jos minä olen oikeassa uskossa, niin miksi joudun kärsimään? Enemmänkin pitäisi nähdä, että se juuri kertoo siitä, että sinä olet oikeassa uskossa ja siksi sinä joudut kärsimään. Pietari 1 ja 6, ja Eero korjaa, jos se onkin 2, mutta se on 1 ja 6. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa koettelemuksissa. Kultakin koetellaan tulessa, ja onhan teidän uskonne paljon arvokkaampaa kuin katoava kulta. Koettelemuksissa teidän uskonne todetaan aidoksi, ja siitä koituu Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä ylistystä, kirkkautta ja kunniaa. Tuossa on tuollainen psykologinenkin konsti. Luulen, että ne lukijat eivät nyt ihan varsinaisesti riemuinneet niistä ahdingoista, joissa he olivat. Mutta Pietari ikään kuin tuollainen käänteisesti kehottaa, että siksi te riemuitsette jo nyt, riemuitsettehan kaikista näistä kärsimyksistä, koska se todistaa, että teidän uskonne on oikeaa uskoa ja se on paljon arvokkaampaa kuin mikään muu tässä maailmassa. No sitten tämä kirja oikeastaan motivoi näitä uskossaan nuoria useammalla näkökulmalla tästä samasta asiasta. Yksi hyvin puhutteleva näkökulma on se, että kun kristitty kohtaa elämässään niitä vastoinkäymisiä, kärsimyksiä sen uskonsa tähden, niin hän ei ole siinä yksin. Niin tietysti myöhemmin tullaan siihen, että Jumala on kärsivän kristityn kanssa, mutta puhuttelevaa on se, miten Pietari sanoo, että kaikki kristityt kaikkialla maailmassa osallistuu tähän samaan kärsimykseen, näihin samoihin vaivoihin. Siinä hänen ajassaan oli tietysti myös semmoista niin kuin häkellyttävää se, että ei ole eroa vaikkapa juutalaisen tai pakanan välillä tässä suhteessa. Kaikki te olette sitä samaa kansaa. Ja kun yksi kärsii, niin kaikki kärsii sen mukana, eli kukaan ei kärsi yksin. Onhan se aika huikea ajatus ihan tähän meidänkin elämään sovellettuna. Kun sinä kohtaat omassa elämässä, tietysti aina tässä kuuluu sanoa, että Suomessa vielä aika vähän kohdataan, mutta kohtaat vastoinkäymisiä sen takia, että olet kristitty, niin sinä olet hyvässä seurassa. Tietysti siinä on tänä päivänä se haastavakin puoli, kun me tiedetään, että tuolla maailmalla on paljon kristittyjä, jotka aivan oikeasti kärsii fyysisen väkivallan uhkaa ja hengenmenon uhkaa, niin me kärsitään heidän kanssaan myös, eikö niin? Me tehdään voitavamme, jotta nuo veljet ja sisaret saisivat avun. No, paitsi että seurakunta kaikkialla maailmassa kärsii yhdessä, niin sitten tämä kirje korostaa myös sitä, että todella Kristus myös joutui kärsimään. Ei pidä ihmetellä, jos sinä kristittynä joudut kärsimään, koska Kristus itsekin kohtasi kärsimykset, kohtasi kuoleman ja teki sen meidän puolestamme. Ja tässä Pietarin kirje lopulta, kun tätä avaa, niin tulee hyvin lähelle sitä, mitä me on tänään hienosti kuultu Paavalin kirjeistä. Tätä sovituksen sanomaa, sitä, että Kristus synnitön kärsii meidän syntisten puolesta. Ja se on tietysti se tärkein puoli sitä asiaa, että hän on meidän puolesta kärsinyt. Mutta tässä kirjeessä Pietari sitten nostaa myös sen tietyllä tavalla esikuvaksi kärsivälle kristitylle. Et kärsi yksin, veljet ja sisaret kärsii sun kanssa, mutta Kristus on kärsinyt ja kärsii yhä. Kestä sinäkin hänen esimerkkinsä ohjaamana. Ja hyvä esimerkki se onkin, koska me tiedetään, että Kristuksen kärsimys johti lopulta voittoon, siihen elämän voittoon, siihen, että iankaikkinen elämä tuli mahdolliseksi meille. Niin samalla tavalla Pietari tässä rohkaisee ajattelemaan, että ei se kärsimyksellä ei ole sitä viimeistä sanaa. Jotain hyvää on siellä edessäpäin, ja vaikka sun pitäisi kärsimystä läpi mennä, niin kuin Kristuksen kärsimystä seurasi ylösnousemus, niin hyvä on sinunkin kärsimyksen takana, aivan varmasti. Ja tässä se on tuolla diassakin mainintana, vaikka se on ehkä pieni anekdootti Pietarin kirjeessä, mutta on se mainittava, koska se on myös hänen erikoisensa. Vain Pietarilta löytyy tämä ajatus siitä, että kun Kristus kuoli, niin paitsi että hän nousi kuolleista ja toi maailmalle elämän, niin hän myös meni ja saarnasi kuolleille. Vei evankeliumin sinnekin. Että se Kristuksen voitto, elämän voitto kuolemasta, niin on jotain, joka ei kosketa vaan meitä, jotka eletään täällä, vaan menee myös sen rajan yli. Kosketti myös heitä, jotka olivat jo kuolleet ennen Kristuksen aikaa. Tämä on mielenkiintoinen ja siksi ehkä mielikuvitusta kiehtova, koska tätä ei ole muualla kuin tässä. Ja tässäkin loppujen lopuksi aika niukkana mainintana, että mitä kaikkia implikaatioita tällä asialla on. Ei mennä nyt niihin, koska aika loppuu muuten. Ja sitten todella tämä ajatus siitä, että kärsimys ei ole, ei, jos sinä joudut uskostakin kärsimään, niin se ei todella se viesti ole silloin, että sinä olet jotenkin vääränlaisessa uskossa. Tai niin kuin voisit ajatella, että olen vääränlaisessa uskossa ja Jumala nyt rankaisee minua siitä väärästä uskosta, kun sallii minulle nämä kärsimykset. Asia on päinvastoin. Kärsimysten kohtaaminen elämässä ei ole merkki Jumalan poissaolosta, vaan peräti läsnäolosta. Tässä on muistettava se, että Pietari puhuu koko ajan tietysti ennen kaikkea kärsimyksestä meidän uskon takia. Se, että sinä olet uskova kristitty ja joudut siksi kärsimään, niin niihin kärsimyksiin tämä liittyy. Joskus varsinkin suomalaisessa kristillisyydessä tiedetään, että kärsimisestä on myös tehty semmoinen kristityn perusolemukseen kuuluva asia. Ja että sinun pitää sitä aitoa kristillisyyttä todistaa sillä, että sä näytät myös koko ajan se, että minä muuten sitten kärsin. On todella oivallettu, että Jumalan läsnäolo minun elämässä näkyy parhaiten silloin, kun minä tuskaani vai kerran. Kaikki tietävät siitä, että minä olen Herran oma. Kärsimys sinällään ei ole mikään hyvä asia. Ja meidän kristittyinä meidän tehtävä on toimia tässä maailmassa kärsimyksen lievittämiseksi. Ja sinun elämässä, jos sinä joudut kärsimään, niin ei sinun tarvitse siihen suostua ajatellen, kristity nyt vaan kuuluu kärsiä. Pappikin sanoi siellä Raamattu läpihommassa, että kärsiä kuuluu. Jos voit sitä kärsimystä vastustaa ja välttää ja päästä siitä ulos ja eteenpäin, niin tee se. Ja etsi apua siihen. Mutta joskus on niitä tilanteita, joissa meiltä ei sitten kysytä. Ja ne voi tietysti olla muutenkin kuin ihan suoraan meidän uskoon liittyviä asioita. Mutta ajattelen, että aina silloin, kun ollaan kärsimyksen sisällä, ja me ei sille lopulta voida mitään, niin saa muistaa nämä asiat, että sinä et ole yksin. Sinun kanssasi ollaan, sinun kanssasi on koko kristillisen seurakunnan tuki, ja sinun kanssasi on itse kärsivä Kristus. Ja ehkä huikein kehotuksen sana tästä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. 1 Pietari 4:7. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen. Ja sitten ne kaksi muuta kirjettä. Mulla oli alun perin pelkät Pietarin kirjeet, mutta sitten jostain toi Juudaskin tuli mukaan, vaikka tämä Juudas ei ole se petturi Juudas, mutta vähän siltä saattoi tuntua siinä kohdassa. Juudaksen kirje ja toinen Pietarin kirje sopii kyllä yhdessä käsiteltäväksi siksi, että Juudas, joka on vanhempi, sisältyy aika tavalla tuohon toiseen Pietarin kirjeeseen, sen toiseen lukuun. Ei se nyt ihan sanatarkasti ole siellä sisällä, mutta melkein. Aiheet on samat, vertauskuvat, poiminnat vanhasta testamentista on aivan samat. Eli aivan ilmeistä on, että Juudaksen kirje on ollut toisen Pietarin kirjeen kirjoittajan työpöydällä siinä niin kuin referenssinä. Toisen Pietarin kirjeen kohdalla tämä kysymys kirjoittajasta on vaikeampi ja siihen me saataisiin sitten menemään pitkälti aikaa. Mä itse ehkä hyvin vähän asiaa tutkittua, niin olen sitä mieltä, että Se ei välttämättä ole Pietarin kirjoittama, mutta se on hänen teologista perintöään aivan ilman muuta. Ja se on Pyhän Hengen ohjaamaa kirjoitusta, ja se on sillä tavalla Pietarin nimiin ja apostolista opetusta, että siihen voi ihan hyvin luottaa. Mutta todennäköisesti se on myöhemmin kirjoitettu, paljon myöhemmin kuin vaikkapa tuo ensimmäinen Pietarin kirja. Toinen Pietarin kirja on myös käsittääkseni viimeinen, joka hyväksyttiin Uuden testamentin kaanonin. Eli ihan jo silloin alusta asti kirkkoisätkin oli siitä erimielisiä, että mikä sen tausta on, että onko se Pietarin nimi. Koskaan sen sisällöstä ei ole kovin suurta kritiikkiä esitetty. Ainoastaan siitä, että se siteeraa joitakin apokryfisiä kirjoja, mutta se on tuon pieni ongelma. Sen oppi liittyy aivan ilman muuta apostoliseen jatkumoon ja opetukseen. No mikä on sitten Juudan kirjeen ja sitten toisen Pietarin kirjeen sanoma? Niissä tilanne on vähän erilainen. Kun äsken neuvottiin niitä uskossaan tuoreita kristittyjä, niin nyt se suuri kysymys sen ajan tilanteessa on kysymys siitä, että miksi Jeesuksen tulo viipyy? Me tiedetään, että kun apostolit lähtivät julistaa evankeliumia, niin he julisti ja uskoivat ja ajattelivat Jeesuksen varsin pian tulevan takaisin ja maailmanhistorian päättyvän. Mutta sitten kun se viipyi, niin sitten heräsi monennäköistä kysymystä ja monennäköistä ongelmaa. Ja piti vastata kysymykseen, että miksi näin on. Miten toinen Pietarin kirje siihen sitten lähtee vastaamaan. Ilmeisesti se tilanne on se, että on noussut monenlaista opetusta sitten tämän seurauksena, kun Herran tulo viipyy ja on ehkä tehty vähän liian optimistisia tulkintoja siitä, että milloin hän on tulossa, niin sitten kun näin ei tapahdu, niin monennäköistä selitystä, monennäköistä haastetta tulee. Ja tulee myös sitten sitä haastetta, että no apostolit sanoivat, että Jeesus tulee pian, ei ole tullut, apostolit olivat väärässä, nyt täytyy keksiä jotain ikään kuin uutta sen tilalle, kun me joudutaan jättämään nämä vanhat apostolit syrjään, kun he olivat väärässä tämän asian kanssa. Ja mitä on tilalle tullut? No ainakin sellaista opetusta, jossa sitten kokonaan kiellettiin jo Jeesuksen toinen tuleminen, Jeesuksen palaaminen, että ei ole tulossakaan, muuten turhaan odottelette. Ja sen seurauksena myös opetusta siitä, että kun kristittyjä kehotettiin, että valvokaa, eläkää oikein, kohdelkaa, rakastakaa lähimmäistä, eläkää hyvin tätä elämää, koska Herra tulee pian, niin jos Herra ei tule pian, niin ei toisellakaan puolella ole niin väliä. Eläkää miten tykkäätte. No emme tiedä, ei he varmaan ihan näin sanoneet, mutta moraalin höltyminen oli yksi uhka. Ja tuossa toisessa Pietarin kirjeessä mainitaan myös se, että oli sellaista opetusta, jossa se armo, josta Paavali oli puhunut, niin siitä tulikin oikeastaan semmoinen lupa, niin kuin siellä käytetään sanaa riettaus. Et Jumala antaa anteeksi, Jumala on armollinen ja hyvä, ei sillä ole väliä, miten minä moraalisesti tässä elämässä elän ja taivaalla. Eero viittasi tähän tuossa Galatalaiskirjeen kohdassa. Paavalin opetus armosta on niin järisyttävää, että sen ymmärtäminen voi olla joskus haastava, ja tämähän on semmoinen perinteinen väärin tulkinta siitä. Että siitä, että minun teoilla ei ole väliä, Jumala armahtaa Jeesuksen tähden, niin minäkö voin tehdä sitten mitä vaan. Ja miten nämä kirjeet tahtoo meitä muistuttaa on se, että apostolinen opetus on luotettavaa. Ehkä se on se syy, miksi tämä on haluttu kirjoittaa Pietarin itsensä nimiin. Tai Pietarin opetusta lainaten, Pietarin opetus siihen aikaan tuoden. Siellä viitataan, Pietari sanoo, että emmehän me lähteneet silloin, kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, emme olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Apostolien opetus on luotettavaa. Jos kirkko haluaa pysyä kirkkona ja haluaa pysyä yhteydessä Jeesuksen kanssa, apostolinen opetus on se, missä meidän on pysyttävä. Ja meillä se on Raamatussa. Siinä, mitä me on näinä päivinä saatu kuulla ja käyty läpi. Siitä luopumalla luovutaan Jeesuksesta. Siinä pysymällä pysytään Jumalan hyvässä turvassa. Hänen, joka sanoo, että heittäkää kaikki murheet Jumalan kannettavaksi. Hän pitää meistä huolen sinustakin.